มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
มีพระคัมภีร์2ข้อที่สรุปสาระสำคัญและก็บรรยากาศของจดหมาย2ติโมธีนี้นะครับคืออยู่ในบทที่2ข้อ15และก็บทที่4ข้อ2ข้อสรุปสาระสำคัญและก็บรรยากาศของจดหมาย2ติโมธีครับจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องให้ประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนหัวเรื่องหลักคำที่เน้นมากที่สุดในจดหมาย2ติโมธีก็คือคำว่าจงรักภักดีจงรักภักดีบทที่1จงรักภักดีในการทนทุกข์บทที่2จงรักภักดีในการรับใช้พระเจ้าบทที่3ถึงบทที่4ข้อ5จงรักภักดีท่ามกลางคำสอนเท็จและบทที่4ข้อ6ถึง22จงรักภักดีต่อผู้รับใช้พระเจ้าที่ถูกทอดทิ้งลักษณะพิเศษของพระธรรม2ติโมธีคือคำสั่งเสียของอาจารย์เปาโลอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับท่านเขียนพระธรรมติโมธีก่อนเสียชีวิตประมาณปีคริสตศักราช68ก็ถูกอาจารย์พัทโรมตัดสินนะครับประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะตัดคอนั่นนะครับก่อนเสียชีวิตก็เขียน2ติโมธีนี้ลักษณะพิเศษนี่คือคำสั่งเสียของเปาโลที่มีถึงติโมธีคำพูดของคนที่รู้ตัวว่าจะตายนี่มีความสำคัญมากนี่คือสิ่งที่ทำให้พระธรรม2ติโมธีนี้มีความสำคัญเป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้เป็นเรื่องสุดท้ายหรือว่าสิ่งสุดท้ายมีบรรยากาศของความเศร้าที่ไม่อยู่ในจดหมายอื่นถึงกระนั้นก็ตามครับมีการบรรยายของชัยชนะใน2ติโมธีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ครับนี่เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของอาจารย์เปาโลจึงมีความเป็นส่วนตัวอย่างมากใน4บทสั้นๆของ2ติโมธีครับก็มีการบอกถึงบุคคลต่างๆ25คนหนังสือ2ติโมธีมี4บทก็ถือว่าเป็นจดหมายที่สั้นนะครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆมีเมฆดำกำลังก่อตัวอยู่เพราะว่าผู้เขียนกำลังจะถูกประหารชีวิตคืออาจารย์เปาโลตอนนั้นมีการละทิ้งความเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นการละทิ้งความเชื่อเป็นการละทิ้งจากความเชื่อโดยจงใจนะครับจงใจทิ้งเลยเลิกเชื่อคนที่ละทิ้งความเชื่อคือคนที่ไม่รู้ความจริงของคำประเสริฐและหลักข้อเชื่อเขาได้ทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป2ติโมธีกับอาจารย์เปาโลบอกถึงผลลัพธ์ของการประกาศข่าวประเสริฐผลซึ่งในที่สุดนั้นไม่ใช่การกลับใจของมนุษย์ทั้งหมดหรือเป็นการนำไปสู่ยุคพันปีตรงกันข้ามครับจะเกิดการละทิ้งความเชื่อซึ่งเพียงพอที่จะทำลายความเชื่อทั้งหมดในโลกนี้จะมีการจากไป2อย่างเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายครับอย่างแรกคือการจากไปของคริสตจักรซึ่งเรียกว่าการรับคริสตจักรไปในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16 17บอกว่าได้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทวดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจนี่คืออย่างแรกนะครับคือการจากไปของคริสตจักรเมื่อคริสเตียนจากไปองค์การหรือเปลือกที่เหลือของคริสตจักรที่ยังคงอยู่บนโลกก็จะละทิ้งความเชื่ออย่างสิ้นเชิงนั่นคือการจากไปอย่างที่สองเป็นการจากไปของความเชื่อพระคริสต์ได้บอกสิ่งที่น่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ8บอกว่าแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือคำตอบคือว่าไม่พบพระองค์จะไม่พบความเชื่อบนโลกนี้เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาคริสตจักรได้สู่เวลาของการละทิ้งความเชื่อคริสตจักรที่มองไม่เห็นคือประกาศที่แท้ของพระเจ้าจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับคริสตจักรที่มองไม่เห็นยังอยู่ในโลกในตอนนี้แต่ว่ากำลังจะถูกรับไปนั่นคือความรู้สึกอบอุ่นใจสำหรับคริสเตียนที่แท้ในตอนนี้เพราะว่าจะเกิดการละทิ้งความเชื่อละทิ้งความเชื่อนี่ก็พูดง่ายๆคือเลิกเชื่ออาจารย์เปาโลผู้เขียน2ติโมธีกับเน้นพระคำของพระเจ้าที่นี่มากในจดหมายของอื่นของท่านด้วยนะครับที่จริงทั้งอาจารย์เปาโลและอาจารย์เปโตรนี่เห็นพ้องกันต่างก็เน้นพระคำของพระเจ้าแล้วก็ข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนั้นตั้งอยู่บนความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์ครับมนุษย์เสื่อมทรามลงจนหมดสิ้นคือว่ามนุษย์เป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้มีคนบอกว่าในขณะที่การศึกษาคิดว่าธรรมชาติทางศีลธรรมของมนุษย์นั้นสามารถปรับปรุงได้คริสเตียนถือว่าธรรมชาติทางศีลธรรมของมนุษย์นั้นเสื่อมทรามและก็ชั่วร้ายอย่างสิ้นเชิงการศึกษาถือว่ามนุษย์คนอื่นสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศีลธรรมในมนุษย์ได้คริสเตียนถือว่าผู้ที่จะทำได้นั้นคือพระเจ้าแม้แต่ธรรมชาติทางศีลธรรมของมนุษย์ก็ไม่สามารถปรับปรุงได้แต่ต้องเปลี่ยนใหม่มนุษย์อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรอดได้ด้วยการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์เพราะว่าเขาทำไม่ได้ด้วยกำลังตัวเองและเขาก็ไม่สามารถรอดด้วยการเชื่อฟังอย่างไม่สมบูรณ์เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นนะครับดังนั้นคำตอบเดียวคือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าซึ่งลงมาและก็ช่วยคนบาปให้รอดเนื่องจากการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ความเชื่อในพระคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์เรามีชีวิตของคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าอันนี้เป็นหลักฐานอยู่ทั่วไปเรามีคำเทศนาที่ผิดนะครับเป็น3ประเภทซึ่งไม่ได้ให้พระคุณของพระเจ้าต่อมนุษย์ที่เป็นคนบาปประเภทแรกคือเทศนาแบบจิตวิทยามักจะเน้นที่เรื่องของจะชนะได้อย่างไรหรือว่าจะคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรคิดในแง่บวกได้อย่างไรนี่ประเภทแรกนะครับคือเทศนาแบบจิตวิทยาเทศนาเหล่านี้จะบอกว่าเรากำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆประเภทที่สองเกี่ยวกับจริยธรรมก็จะบอกถึงข่าวประเสริฐที่น่าฟังสอนว่าการดีการทำดีเนี่ยดีกว่าความชั่วความดีดีกว่าความชั่วเพราะว่าความดีนั้นน่าทำแล้วก็ทำให้มีปัญหาน้อยกว่าจะเป็นภาพของคนที่ไม่ชอบความรุนแรงอยู่กับคนที่ไม่ชอบความรุนแรงและบอกให้พวกเขายิ่งไม่รุนแรงพระคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ15 16เรารู้จักแนวทางแนวการกระทำของเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราเข้าให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะขายเจ้าออกจากปากของเราประเภทที่3คือเรื่องข่าวประเสริฐสังคมพวกเขาก็สอนถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างชนชาติการไม่ใช้ความรุนแรงความยุติธรรมในสังคมความเป็นระเบียบของสังคมคริสเตียนนั่นเป็นแบบสังคมนิยมแบบคริสเตียนนะครับนี่ก็มีคำเทศนาที่ผิด3ประเภทประเภทแรกก็คือเทศนาแบบจิตวิทยาประเภทที่2เทศนาเกี่ยวกับจริยธรรมประเภทที่3เทศนาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐกับสังคมซึ่งตรงกันข้ามนะครับเมื่อประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงผู้เชื่อเนี่ยเป็นพี่น้องกันเราไม่ต้องการพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างชนชาติเราไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโดยการบังคับให้คนอยู่ด้วยกันมีแต่ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าที่จ จะทำให้คนเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องนะครับเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับเรื่องสีผิวเรื่องการแบ่งชนชั้นเรื่องการแบ่งฐานะอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ไม่สำคัญแล้วคำตอบของปัญหาในตอนนี้อยู่ในการประกาศพระคุณของพระเจ้าท่านนั้นนะครับเราต้องยอมรับเหมือนกับผู้นำคนหนึ่งชื่อมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างจากไม่มีอะไรเมื่อคนหนึ่งไม่มีอะไรพระเจ้าสามารถทำบางสิ่งในชีวิตของเขาได้พระคุณของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เป็นทางที่จะเปลี่ยนแปลงและช่วยมนุษย์ให้รอดครับนี่คือสิ่งที่จดหมาย2ทิโมธีฉบับนี้ได้สอนไว้และนั่นคือเหตุผลที่การศึกษา2ทิโมธีเนี่ยมีความสำคัญสำหรับเราครับพระธรรม2ทิโมธีก็มีโครงสร้างก็แบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆครับ 1. ความทุกข์ยากของข่าวประเสริฐอยู่ที่บทที่1ครับแบ่งเป็นคำนำบทที่1ข้อ1ถึง7ไม่อับอายแต่มีส่วนในความทุกข์ยากข้อ8ถึง11ไม่อับอายแต่มั่นใจข้อ12ถึง18 2. จริงจังในการรับใช้ในบทที่2ข้อ1ข้อ2เรื่องบุตรคนหนึ่งข้อ3ข้อ4ทหารที่ดีคนหนึ่งข้อ5นักกีฬาคนหนึ่ง6ถึง14ชาวนาคนหนึ่ง15ถึง19คนงานคนหนึ่ง20ถึง23ภาชนะชิ้นหนึ่ง24ถึง26ผู้รับใช้คนหนึ่งนี่คือการจริงจังในการรับใช้พระเจ้าอยู่ในบทที่2 3. การละทิ้งความเชื่อที่จะเกิดขึ้นสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์บทที่3ข้อ1จนถึงบทที่4ข้อ5อยู่ในส่วนที่3นะครับแบ่งเป็นสภาพในยุคสุดท้ายบทที่3ข้อ1ถึงข้อ9สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ในวาระสุดท้ายข้อ10ถึง17คำสั่งสอนสำหรับวาระสุดท้ายบทที่4ข้อ1ถึงข้อ5และ4การจงรักภักดีต่อพระเจ้าคำพยานเมื่อใกล้ตายของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8ถ้อยคำสุดท้ายข้อ9ถึง22องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้าครับพระธรรม2ทิโมธีเวลาที่เขียนนี้ห่างจาก1ทิโมธีนะครับ1ทิโมธีนี้อาจารย์เปาโลเขียนถึงทิโมธีในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลหนุ่ม2ทิโมธีก็เขียนคล้ายๆเป็นการสั่งเสียก่อนตายมีบรรยากาศของความอาลัยอาวรณ์เป็นคล้ายๆแบบเนี่ยจะไปแล้วนะจะไม่ได้อยู่แล้วนะมีอะไรก็จะบอกให้ฟังครับ2ทิโมธีมีอยู่4บทสั้นๆนะครับแต่มีบุคคลที่ระบุไว้25คนนะเยอะนะครับซึ่งวันต่อไปเราก็จะมาดูกันทีละบททีละข้อนะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ละเอียดมีส่วนของบริบทความหมายของคำแล้วก็รากศัพท์ต่างๆนะครับพร้อมกับเรื่องของประวัติศาสตร์สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในสมัยของพระคัมภีร์ที่เราศึกษาตอนนี้ก็ศึกษา2ทิโมธีขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฟังดนตรีบรรเลงร้องเพลงสรรเสริญเชิญขอเชิญทุกท่านมานมัสการนมัสการสรรเสริญร่วมกันแด่องค์จอมราชาราชาแห่งฟ้าสวรรค์ให้ทุกชนชาติพันธุ์ได้เพลิดเพลินร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องสรรเสริญพระเจ้าThank you. สรรเสริญเชิญขอเชิญทุกท่านมานมัสการนมัสการสรรเสริญร่วมกันแด่องค์จอมราชาราชาแห่งฟ้าสวรรค์ให้ทุกชนชาติพันธุ์ได้เพลิดเพลินร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ใหญ่พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่ทรงเกรียงไกรไม่มีเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงริงท่าแผ่สมควรผู้สรรเสริญเสียงของเอิญแด่พระเยโฮวาห์กษัตริย์ที่บ่มีแพ้เทียมเปรียบปานใดพระองค์ทรงครองอยู่ให้ผู้เขาแม่น้ำทะเลโฮทรงเสียงทรงถึงแท้ยุติธรรมนักหนาพระองค์ทรงเมตตาแสนดีและล้นทรงเริ่มต้นสรรพสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นผู้สร้างแผ่นฟ้าสวรรค์ให้ทุกท่านมาโฮทรงสรรเสริญจนตรึงหัวใจสรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญจนตกล้มด้วยใจสรรเสริญพระเจ้า